Du lytter til Kraniebrud. Jeg hedder Mikkel Krause.
Mødet er åbnet.
Ja, der er ikke noget, vi er så enige om i Danmark som demokrati. Og den her lyd, det er lyden af Folketingets klokke, der ringer demokratiet ind. Mikkel, hvad tænker du, når du hører den lyd?
At vi lever i den bedste af alle verdener.
Den danske.
Den danske.
Demokrati er ikke den bedste styreform, men det er den mindst ringe. Sådan skal Winston Churchill have sagt. Og selvom han ikke var jyde, så er det sådan en nærmest jysk måde at besynge vores ideal af en styreform på, som angiveligt ikke vil undertrykke nogen, og i hvert fald ikke, hvis de kan samle et flertal. Demokrati, det betyder som bekendt folkestyre, men demokrati er ikke bare folkets vilje. Det er også stabile institutioner, og den magtdeling mellem politikerne, de folkevalgte, som vedtager lovene, og regeringen, der styrer efter dem, og så retssystemet, som dømmer efter lovene. Og bare fordi man en gang har fået skabt et velfungerende demokratisk styre i sit land, så er der ingen garanti for, at det bliver ved med at være sådan. For demokratiet presses af konkurrence, af alle mulige særinteresser, ønsker om magt og af utålmodighed. For vi vil se handling, hvor demokratiet kræver enighed og kompromisvilje. Og hvis der er én ting, som følger demokratiet, så er det kævl og bøvl. Så det skal man ville og aktivt invitere modsigelsen indenfor, hvis man altså er demokrat. Og hvordan går det så lige med demokratiet? Ja, det er det, det skal handle om her i Kraniebrud i dag. Ja, det er sommer, og Kraniebrud har besøg af Mikkel Thorup, professor i idéhistorie på Aarhus Universitet. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du har et langt generalieblad af udståede forskningsprojekter og udgivende bøger inden for interesseområder, som især kredser om magt og magtformer, magtanvendelse blandt meget andet. Statens idéhistorie, statens opkomst, står der på din præsentationsside inde på universitetets hjemmeside. Uh-huh. Og statslig og ikke-statslig voldsudøvelse, krigens idéhistorie, krigens lov og krigens legitimering, fjendskab og så demokrati. Og da jeg inviterede dig til sådan et sommerinterview her, ja, så spurgte jeg, hvad du var optaget af, hvad vi skulle tage op, og du var hurtigt til at svare, demokrati. Hvorfor egentlig?
Fordi at både jeg selv og mange andre er tiltagende overbevist om, at det er i krise, eller det i hvert fald er under forandring, og at det gør det interessant at dykke lidt ned i.
Hvad er det, du går og bakser med demokrati lige for tiden?
Jamen, det jeg bakser med er, om demokratiet er i stand til at håndtere nogle af de store sådan systemiske globale kriser, som vi ser i øjeblikket. Altså om det er rigtigt, at det stadigvæk er den mindste ringe styreform, den kan håndtere nogle af de udfordringer, der både rammer den udefra, det kunne være du ved, pandemier, global ulighed, hvad det nu end kunne være for noget, og nogle af de ting, der rammer den indenfra, for eksempel populisme eller fake news eller andre fænomener. Så der, hvor jeg og mange andre sådan tumler lidt rundt for tiden, det er at prøve at forstå, om det her det er bare endnu en af de stød, som har kendetegnet demokratiets lange historie, eller det mere et grundstød.
Jeg tænker, at vores interview her, det skal fortælle noget om, hvordan forskellige kræfter trækker i retning af forskellige forestillinger om demokrati eller demokratiidealer. Og så skal vi forsøge at indkredse, hvad man måske kan udlede om et idealt demokrati, sådan en slags demokratiets rene form. Er du med på den?
Ja, helt klart.
Nu ved jeg, og du taler også om en insisterende diskussion inden for videnskaben om det her med, hvordan det går med demokrati i verden. Hvad er det især, den diskussion udspringer af?
Jamen, jeg tror, den udspringer af sådan en dobbeltobservation, som også ligger lidt i dit oplæg, det er, at demokratiet har aldrig været så fast etableret som den legitime styreform. Det er ikke kupforsøg. Vi frygter ikke, du ved, soldater i gaden, og at en eller anden oberst lige pludselig afbryder vild med dans og erklærer, vi står i en helt ny situation. Så mange af de, hvad skal vi sige, klassiske trusler, som vi kender imod demokratiet, de synes at være væk. Og det har gjort, det har ikke ført til nogen beroligelse, men til en foruroligelse om, der er en hel masse sådan mere usynlige udviklinger, som er i gang med at udhule demokratiet indefra, og måske ofte, og det der gør det virkelig kompliceret, i demokratiets navn.
Så det, at vi alle sammen skal legitimere os som demokrater i vore dage, for overhovedet at have taleret, det gør, at også dem, der ikke er demokrater, de angiver sig som demokrater, uden måske i virkeligheden at arbejde for demokratiet?
Jamen altså, en af de virkelig bekymrende udviklinger, vi ser globalt set i dag, det er noget, vi også formodentlig kommer tilbage til omkring illiberale demokratier, eller noget af det, som også nogle gange bliver kaldt facadedemokratier, er lige præcis demokratiske lande eller lande med formelt, officielt demokrati, som går igennem alle manøvrerne med valg, og der er diskussioner, og der er partier, og der er debatter i parlamentet, og sådan nogle ting altså her. Men reelt set har man tømt demokratiet for faktisk indhold. Men man kører hele managen i gang igennem, og man argumenterer også for, at den udvikling, man er i gang med, er en stærkere demokratisk udvikling end, hvad vil sige, de klassiske vesteuropæiske demokratier. Den er stærkere forbundet med folkesuverænitet, med folkets vilje, end vi kender det i de aktuelle vestlige demokratier.
Men hvis du ser på det her med det, du kalder illiberale demokratier, hvornår ser vi så for alvor det? Altså, at man, så at sige, spiller demokrati uden egentlig at gennemføre et folkestyre?
Jamen, altså, efter hvor lang tid du har været nødt til at lytte til mig, så kan vi sige, at der er ligesom to komponenter i det. Den ene, det er, at der ikke er nogen nødvendig sammenhæng mellem, hvad vil sige, den liberale retsstatslige komponent i vores aktuelle demokrati, og så den demokratiske. Og de er på sin vis også i spænding. Så vi har folkesuverænitet, folkeviljen, hvor flertallet kan beslutte, hvad de har lyst til. Og på den anden side har vi den liberale komponent, som handler om at begrænse folkeviljen. Mindretalsbeskyttelse, beskyttelse af individuelle frihedsrettigheder, lægge begrænsninger på folkeviljen. Så den ligger om, som siger, i demokratiet, i det moderne demokrati selv. Men den, det, som du faktisk spurgte om, hvad nu det hedder, tror jeg, man kan sige, at vi ser sådan i afslutningen på, eller i forløbet efter den kolde krig, hvor vi ser en række for eksempel af de østeuropæiske lande, som bliver nominelle demokratier, nogle af dem bliver fulde demokratier, men vi ser også en anden udvikling, nemlig at demokrati er den eneste legitime måde at organisere og artikulere sin statsform på, og det bliver, man siger, til den facade, hvormed man reelt udøver autoritær politik. Tænk på lande som Tyrkiet, Brasilien, måske i dag, Filippinerne, Rusland, Polen, Ungarn. Vi har en lang række lande nu, som har ledere, som har partier, som helt tydeligvis styrer mod det, man kalder for en udtømning af et egentligt levende demokrati med civilsamfund, oppositionspartier, retsstatsbeskyttelser, samtidig med, at de har valg. Det, man plejer at sige, det er, at du ved, i gamle dage, der snød man efter valget. Man smed alle stemmesedlerne ud, og så skrev man Stalin på dem alle sammen. Og i dag, der snyder man inden valget.
Så hvordan gør man så det? Altså, hvad er det, der sker i de her illiberale demokratier, som gør, at de ikke er rigtigt demokratiske?
Jamen, der sker en række forskellige ting. Altså, en af dem er, at man tømmer parlamentet for reel magt og flytter magten op i regeringsniveauet. Så parlamenterne bliver en form for tomme, det som Ritt Bjerregaard engang omkring EU-parlamentet kaldte Mickey Mouse-parlamenter. Folk de snakker og løs, men der er ikke rigtig noget, der bliver besluttet der. Det andet, man gør, det er, at man begynder at udskifte embedsapparatet med partiloyale folk, så højesteret, ombudsmanden, korruptionsjægeren, de lavere domstole, bliver erstattet ikke med nogen, der følger loven, men nogen, der følger partilinjen. Man kriminaliserer, som vi har set rigtig meget i Rusland, som kriminaliserer civilsamfundet, så du ikke har en masse oppositionelle grupper, som afdækker korruption, magtmisbrug, organiserer for kvinders eller homoseksuelles rettigheder, eller hvad det nu kunne være. Og så skaber du dine egne civilsamfundsorganisationer, som f.eks. i Rusland, hvor vi har en hel række forskellige partier, der alle mere eller mindre, og civilsamfundsgrupper, som alle mere eller mindre er styret af Kreml. Så vi agerer, vi performer demokrati, men vi har tømt alle de, hvad skal vi sige, mellemliggende instanser og magtoppositionelle grupper for et egentligt indhold.
Og det svarer ikke særlig godt til vores forestilling om det ideale demokrati, men er der alligevel noget, man kan sige, som taler for det illiberale demokrati i modsætning til det liberale? Hvis man er der et forsvar? Det kan jo godt være et udtryk for folkets vilje, og folk rent faktisk stemmer den type styre til magten.
Altså, de har jo selv en lang række forsvar. For eksempel, Ungarns Orbán har været meget eksplicit omkring det, han selv kalder sig et illiberalt demokrati, og i Rusland har de begreb, de kalder suverænt demokrati. Og pointen er meget tit, at alle de her magtkontroller, alle de her liberale retsstatslige komponenter, lige præcis er en bremse og en forhindring og en forvanskning af folkesuveræniteten. Og Orbán, han fremstiller sig selv som en, der du ved, en til en formidler og kanaliserer folkets vilje. Og der skal den ikke møde en blokering ved en domstol, eller ved EU, eller ved en eller anden menneskerettighedstraktat. Folkeviljen skal kunne flyde frit igennem det politiske. Så det er den ene del, det er jo argumentet om, at de er de sande demokrater, fordi de ikke lægger bånd på folkeviljen. Og den anden vigtige komponent, som jeg tror også bliver stærkere og stærkere i de her år, det er påstanden om, at de klassiske demokrater er formen for, lad os kalde det degenerativ demokrati. Det er sådan nogle, der ikke kan tage beslutninger. Sådan nogle, der laver vanvittige beslutninger, f.eks. vælger Trump, eller stemmer for Brexit, eller hvad det nu kunne være for noget, eller tillader homoseksuelle at løbe rundt i gaderne til Pride Day, og sådan nogle ting. Altså demokratier, som er blevet løsslupende, degenerativ, amoralske, som ikke formår at sætte en grænse for, skørlevnet og den slags ting. Så er der en form for, lad os kalde det moralsk autoritativ, eller moralsk autoritær, kritik af demokratierne.
Okay, Mikkel, men så lad os prøve at tage den her hjem. Ja, for du skelner mellem det liberale og det illiberale demokrati, som to tilstande demokratier kan være i, eller faktisk som to former et demokrati kan antage, men det er ikke sådan, som man nødvendigvis er i den rene form. Mm. Hvordan kan du se spor af illiberalt demokrati også her i den danske demokratiske udvikling?
Altså det er jo fuldstændig vigtigt, det du peger på, det er, at det ikke er to separate kategorier, som man ligesom lander restløst i den ene eller anden. Det er meget mere sådan et kontinuum, hvor man kan have, hvad skal vi sige, liberaldemokratiske eller illiberale elementer i forskellige variationer. Jeg synes godt, man kan pege på, at vi har nogle, lad os kalde illiberale tendenser. Vi ser for eksempel en vis tendens til for folketingspolitikere at kritisere internationale konventioner, internationale aftaler, menneskerettighedsbeskyttelser. Vi ser tiltag, hvor man begynder at indføre sådan en form for differentieret retsbeskyttelse, alt efter om man er sådan en god dansker, eller er en eller anden, anden form for statsborger, eller ikke statsborger. Vi har tidligere set det som det store laboratorium for nogle af de her ting, jeg sagde omkring antiterrorlovgivning, masseovervågning, som man helt klart kan tolke som illiberale tendenser. Og endelig til allersidst, måske bare lige nævne, at Freedom House, en af de store institutioner, som overvåger demokratiets tilstand, faktisk lavede sådan en lille kritisk note på Danmark under pandemien, som at vi var gået i en mindre demokratisk retning under pandemien. Det var langt de fleste andre lande også, så man kan sige, fred være måske med det, men det var alligevel bemærkelsesværdigt, at Freedom House her, de betragtede Danmark som et, der havde trådt baglæns.
Og der kan man så sige, hvis pandemitruslen er tilstrækkeligt stor mod samfundet og dets borgere og institutioner, ja, så går det jo nok endda, så længe de bare løsner båndet igen, når pandemien letter. Helt kort, hvordan vil du egentlig beskrive eller tale om stadier i demokratiforståelsen helt fra ideen opstod i sin tid og så frem til i dag? Altså, hvis du skal oprise udviklingens hovedstationer så kort som muligt.
Så kort som muligt, ja. Så vil jeg sige, at der er fire stationer. Der er den første sådan formulering omkring i den græske antik, hvor vi før det første formulering er det, som vi senere vil kalde for direkte demokrati. Folk mødes på agoraen, vi stemmer om alle de vigtige ting, alle vigtige poster bliver besat ved lodtrækning. Altså en første idé om demokrati. Og så har vi den anden, næsten sådan 2.000 plus år lange historie, som man kan sige er den ikke-demokratiske historie, hvor demokratiet er generelt og almindeligt udskilt som en forfærdelig, dum styreform, som en umulig styreform, som måske i tankens verden en fornuftig ting, men i realiteten helt håbløs. Og så har vi det tredje moment, det moderne demokratis fødsel, sådan omkring 1770'erne, 1780'erne, 1790'erne, omkring den amerikanske og siden den franske revolution, og så en 100 plus over periode op til afslutningen af 2. verdenskrig, hvor vi har en diskussion, hvor demokrati og andre styreformer, for eksempel monarki eller diktatur, kan slås om legitimitetsgrunden. Og endelig til allersidst, så har vi den fjerde periode, som perioden efter 45, hvor du den eneste legitime styreform, om du er i Vestblokken eller Østblokken, det er at påstå, at du er et demokrati.
Kraniebrud ser i dag demokratiet efter i sømmene. For hvor godt har vores demokrati det, og hvordan kan man objektivt konstatere, om et demokrati er sundt og har det bedre i et land frem for et andet, hvor de gør demokrati på en anden måde? Mikkel Thorup er min gæst, professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet, og ja, i mange år, som vi talte om, er der jo ikke nogen herhjemme, der vil sige, at de ikke er demokrater. Alle andre styreformer er dømt ude. Hvis du går ind for revolution, har du diskvalificeret dig selv, og drømmer du om en enevældig fyrste eller et præstestyre, ja, så er du også dømt ude af samtalen. Alligevel er der jo alternativer til den her suveræne folkemagt, og jeg kan godt frygte, om fremtiden nu også vil befeste, at al magt skal legitimeres i stærke institutioner og parlamentarisme, og altså ønsket om at lukke modsigelsen ind i magtens rum. Er vi blevet bedre eller dårligere til det, synes du?
Vi er nok blevet begge dele på samme tid, hvis du må tillade sådan et virkelig dårligt svar. Altså forstået på den måde, at vi har lukket demokratiet ind i stadig flere sfærer af vores liv. Enten som styreform eller som en demokratisk norm, hvor vi lytter til hinanden, vi antager, at vi er ligeværdige parter i en samtale, vi skal være fælles om de beslutninger, der angår os, samtidig med, at vi også har set, og vi ser tiltagende grad, at vi også flytter emner uden for den demokratiske samtale og beslutning, for eksempel flytter økonomiske beslutninger til EU i eurozonen, eller til hvad nu, den uafhængige centralbank, eller bare til finansmarkederne. Vi flytter vores sikkerhedspolitik til NATO, hvad det nu det hedder. Så vi ser nogle modsatrettede tendenser. Det er det, der gør det virkelig spændende at kigge i dag. Vi ser både, at demokratiet i stadig flere grad, om det er en spejderforening, eller du ved, haveforeningen, eller det er globale institutioner, så snakker vi om demokrati, samtidig med, at vi også har en samtale om, at demokratiet er en dårlig måde at tage beslutning på, så vi skal flytte den over til nogle eksperter, der kan træffe dem væk fra os.
Og det er en måde at fjerne sig fra modsigelsen og undgå, kan man sige, kompromisets nødvendighed. Men vil du egentlig sige, at det er nødvendigt for at en magthaver kan kaldes rigtig demokratisk, at hun eller han aktivt foretrækker at slå af på sine egne politiske mål for at imødekomme sin politiske modpart i et kompromis?
Jamen, der ligger jo den der interessante spænding i demokratiet. Nogle gange, sådan en hurtig formulering, hvad demokratiet er, det er 50,1% flertal. Det er, hvad demokratiet er. Det er, at flertallet bestemmer.
Men det kan vel også være demokratur, altså undertrykkelse af selv et nok så stort mindretal?
Helt klart, og det er jo fuldt i hvert fald den moderne demokratis historie hele tiden, det er, at demokratiet er ikke at forstå som et, er ikke, findes ikke i ren form, eller skal ikke findes i ren form. Det har altid været en idé om, at demokratiet har altid nødt til at finde nogle beskyttelser af de 49,9%, eller af den ene procent, er den ene udskældte procent, der mener noget andet. Så jeg tror, det er enormt vigtigt at forstå, at demokrati er aldrig bare flertalsmagt. Det har altid været kendt som demokratiets grundlæggende problem. Det er, at hvis flertallet har magten til at tromle mindretallet, så er der godt nok et flertal for beslutningerne, men vi mangler den anden komponent, som er nogle af de ting, du nævner, det er, som du sagde indledningsvis, ævl og kævl. Debat, diskussion, kompromis, villighed til at lytte, villighed til at blive klogere, villighed til at omgøre sin beslutning, hvilket for mig er en af de mest fantastiske ting, der findes i demokratiet, det er, at ingen beslutning bliver taget med evigheden for øje, men altid med det næste flertal for øje.
Og så er det jo spørgsmålet, hvad er det, man vinder som magthaver ved at slå af på sine egne politiske mål og faktisk imødekomme sine modstandere, inkludere deres verdensbillede eller deres værdier i et kompromis?
Altså i hvert fald formodentlig mindst to eller tre ting. For det første så får man jo muligheden for, når man selv bliver et mindretal, også at blive lyttet til. Det, der ligger jo i demokratisk politik, når det fungerer, det er, at der er en stadig skiftende mellem regering og opposition. Så når du er regering, så må du forvente, at du kommer i opposition på et tidspunkt. Så er det bedre at have skabt en kultur, hvor man også bliver lyttet, hvor man også lytter til oppositionen. Den anden vigtige ting, det er jo forhåbningen om, vi har, at vi træffer bedre beslutninger, hvis vi lytter til mange forskellige stemmer og får alle ting sådan prøvet af. Og den tredje og måske vigtigste ting, det er, det nytter ikke at træffe beslutninger, der ikke kan implementeres. Så vi er nødt til at være en bred legitimitet. Det er også derfor, vi ser for eksempel det danske folkestyre i modsætning til det amerikanske, hvor det er jo tydeligt, at vedtagende beslutninger har meget dårlige implementeringsmuligheder. Vi arbejder og forsøger at arbejde med brede flertal for at sikre en implementering, for at sikre en legitimering af de beslutninger, men først og fremmest for, at de kan rulles ud og blive til faktisk politik.
Og nu, hvis vi ser på vores eget samfund her i de senere år, hvad er det så især for kræfter i demokratiet eller uden for demokratiet, som svækker de magtorganer, som ellers kontrollerer og begrænser magtudøvelsen hos en leder eller regering. Altså, det kunne jo være sådan noget som domstolene og oppositionen i parlamentet, og det kunne også være NGO'er og offentligheden, medierne og mediernes adgang.
Ja, altså det er klart, når du siger det på den her måde, så er det jo klart, at en af de ting, vi i hvert fald kan pege på, det er jo offentlighedsloven, som en af de væsentlige begrænsninger på en holden, hvad den er, magthaverne ansvarlig. Det er det, der er åbenlyst, at der er noget der. Men jeg tror måske vigtigere, det er, at vi har en række, lad os kalde det, krisetegn. Jeg vil ikke sige, at vi nødvendigvis er, står i en krisesituation, men vi har nogle krisetegn. Og en af de tegn, vil jeg sige, er en tiltagende sådan, lad os kalde det, nationalisering af demokratiet. En forestilling om, at demokratiet og dets goder og dets rettigheder og dets friheder er forbeholdt en mere afgrænset, defineret gruppe af rigtige danskere. Så der bliver filet på nogle principper omkring demokratiet. En anden vigtig ting, som endnu ikke er slået hårdt igennem i dansk politik, men som vi kan se, har en meget, meget, meget vigtig rolle i bredere global politik, er en tiltagende ulighed. Danmark bliver stadig mere ulige, godt nok fra et meget, meget højt lighedsniveau, men bliver stadig mere ulige, og demokrati ser ud til at forudsætte en eller anden form for lighed, der er mere end bare lighed for loven. Nemlig, at der ikke er nogen, der er så fattige, at de er nødt til at sælge deres stemme eller ydmyge sig for at kunne overleve, og der heller ikke er nogen, der er så rige, at de kan købe sig til friheder for de regler, der gælder for os andre. Det er vi heller ikke endnu. Men i hvert fald, når vi kigger ud i den større verden, så ser vi tydelige tegn og eksempler på det.
Og i kapitel, du har skrevet, som jeg læste inden det her interview, der skriver du også om, at man så at sige afmonterer demokratiet på visse områder. Mm. Der er både tale om, at markedet tager over for ligesom at afbøde den demokratiske uansvarlighed og opnå en større effektivitet. Og så er der tale om decideret at afpolitisere områder, som ikke længere kan overlades til politikere under demokratisk ansvar. Men hvad er det for kræfter, der skubber på den udvikling?
Jamen, en af de kræfter, der skubber på den, er, tror jeg, politikernes oplevelse af, at de er stadig svære ved at styre samfundet. At den demokratiske debat tager lang tid, hvad det nu hedder, og at beslutninger taget via parlamentariske veje og udrullet via de velkendte statslige og kommunale organer, ser ud til at have stadig mindre payoff. Så der er, du ved, i demokratiets historie, der har altid været en diskussion om forholdet mellem effektivitet og legitimitet. Og der har altid været nogen, der troede, at jo mere legitimt et demokrati var, det vil sige, altså, hvor demokratisk det var, jo mere demokratisk det var, jo mindre effektivt var det også. Det tror jeg ikke på, at nogen, et sådan klart nulsumsspil, men den forestilling har helt klart bredt sig i nogen kredse. Og det vil sige, at man har forsøgt at nedskalere på legitimitetsområdet ved at trække beslutninger væk fra demokratiet, og så opskalere, kan vi sige, på effektivitetsområdet, nemlig ved at sætte nogle eksperter til det, f.eks. nogle økonomiske eksperter i centralbanken, eller i eurozonen, i den europæiske centralbank, en forskning om, at markedet er en bedre overdommer for den økonomiske politik, end både vælgerne og politikerne de er. Så vi ser det, som nogen har kaldt for opkomsten af de uvalgte. Opkomsten af en række funktioner, ledere, institutioner, praksiser, hvor vi er, om at sige, demokratisk. Det er jo også vigtigt at sige, det er jo ikke en konspirationsteori, det her om, at der sker et eller andet skjul. Politikerne har besluttet sig for at flytte noget beslutningsmagt, noget beslutningskraft væk fra sig selv, og sætte en form for brandmur op imellem sig selv, som er demokratisk valg, og så nogle beslutningssager på nogle specifikke områder.
Men hvad er det så især, der bliver afpolitiseret konkret? Altså, hvad er det, folkesuverænen, eller altså befolkningen på den måde mister herredømmet over?
Jamen, så det har været forskellige ting på forskellige tidspunkter. Aktuelt tror jeg, det var rimeligt at sige det. Først og fremmest er den økonomiske politik, givet en analyse, der er blevet gjort af globaliseringen af finansmarkedernes magt. Finansmarkedernes magt til at grundlæggende set at ruinere et land, hvis det beslutter sig for, at dets kreditværdighed er for ringe, eller de beslutninger, der tager, er for dyre. Muligheden, som er nok mere opdigtet end reelt, at virksomheder flytter, hvis vilkårene bliver for ringe, så derfor så skattesatser og den slags ting og sager, miljølovgivningen skal reduceres på. Altså en hel masse forestillinger om, at vi er, om at sige, allerede har mistet magten til det økonomiske, til det finansielle, til det markedsmæssige. Så når hvis politikerne alligevel ikke har magt over, hvad der foregår i deres økonomi, i den økonomiske del af deres liv og virke, så kunne det, når vi alligevel ikke har en effektiv kontrol over det, og dermed heller ikke en legitim kontrol over det, så kan vi lige så godt prøve at se, om vi kan finde nogle institutioner, som kan, om man siger igen, bøffe op på det effektive, træffe nogle beslutninger, som alligevel har en eller anden form for, relevans, når vi alligevel ikke i parlamentet kan træffe beslutninger, der har nogen som helst gang på jorden i en globaliseret verden.
Men det lyder som om demokrati og marked og globalisering i virkeligheden er uforenelige størrelser. Kan de ikke gå hånd i hånd?
Det er i hvert fald en kæmpe diskussion, kan man sige. Fra i hvert fald 90'erne frem efter har det været en af de store, store diskussioner, om du både kan have globalisering af varer, kapital, mennesker i mindre forstand, og så også have demokrati. Det, jeg tror, er det, som man kan sådan overordnet kan sige lidt om, det er jo, vi har en forestilling om, at man i et demokrati, der er der et territorium, det er befolket af nogle mennesker, de mennesker er vælgere, og de træffer beslutninger om, hvad der skal ske, og hvad der skal ske med gyldighed på det territorium.
Ja, det lyder som noget, jeg kender som demokrati.
Det er den klassiske sådan containermodel for demokratiet, det er, at det er en lukket model. Territoriet, befolkningen, vælgerne, politikken stemmer overens med hinanden. Men hvad sker der, når vi har grænseoverskridende forurening, grænseoverskridende kriminalitet, vi har en AIDS-epidemi, vi har en pandemi, vi har, at de ting og sager, der sker med vores territorium, med vores befolkning, med vores politik, bliver truffet andre steder, eller ikke engang bliver truffet af nogen, men sådan at sige, bare sker på grund af nogle systemiske forandringer, og at det, vi har rådighed over, kan beslutte, ikke har nogen betydning for, om hvad der sker på vores territorium. I hvilken forstand er vi så demokratiske? I hvilken forstand er vi blevet afdemokratiseret uden at have villet det? Og det føder så til det næste spørgsmål. Hvordan reagerer man på de trusler? Og en af de måder, vi jo har gjort i efterkrigstiden, og særligt de sidste årtier, det er at forsøge på at internationalisere politikken. Lave internationale aftaler, internationale organisationer, internationale strukturer, som i sidste instans i sidste instans er politisk bestemt, og dermed i sidste instans er demokratisk legitimeret, men som i stigende grad handler autonom for at håndtere nogle trusler og nogle udfordringer, lad os bare sige klimaforandringerne, som ikke meningsfuldt udelukkende kan håndteres nationalt.
Og helt kort, hvad betyder det så for vores oplevelse af demokrati som borgere og formelle magthavere?
Jamen, jeg tror, at en af de ting, det afkommer, er en fornemmelse, som tror vi mange af os har, det er, at det danske demokrati mestendels er for sjov. At de væsentlige beslutninger bliver truffet andre steder, og at vi er voldsomt optaget af noget fnider, som virker enormt vigtigt og som kan fylde TV-avisen, men som reelt set ikke er der, hvor de væsentlige beslutninger af vores liv bliver taget.
Jeg hedder Mikkel Krause, og her i studiet med mig har jeg Mikkel Thorup, professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet, og vi er i gang med sommerkraniebrud her på Radio 4. Vi taler om demokrati, for det er en af de ting, du blandt meget andet arbejder med som idéhistoriker. Mm. Hvordan vi tænker om magtudøvelse, og hvad der kan legitimere magt. Hvad så? Er demokrati i grunden en regeringsform, altså et system, eller er det en slags politisk tro? Altså en bekendelsesform.
Både og. Forstået på en måde, at det jo åbenlyst er en styreform. Det er et sæt af praksis og institutioner, ritualer, Det er nedfældet på papir, Der er en klokke, der ringer, og du ved, der er et folketingsår, og alle de der ting, altså, det er en styreform. Det er et sæt af måder på, vi træffer beslutninger. Samtidig er det jo også en livsform eller en trosform i den forstand, at den også fortsætter os, præcis som du også har rejst flere gange allerede her, den fortsætter, at vi er villige til at lytte til hinanden, gå på kompromis, betragte, at den anden ikke er en forræder, men en politisk modstander, en konkurrent, mere end en fjende. Den baserer sig på andet og mere end et sæt af procedurer, nemlig et sæt af normer og idealer, som er lidt mere løse, men som ikke desto mindre er ekstremt vigtige, og som bunder i en helt grundlæggende forudsætning, at vi er lige om det her.
Og hvis magten er folkets i grunden, det er den tro, vi så deler i demokratiet, så er spørgsmålet, hvor meget magt folkets vilje skal have, og over hvad. Det var det, vi lige var inde på. Men et andet spørgsmål er jo, hvem folket er. Hvis vi har forestillingen om den lukkede kasse, så ved vi, at der er danskerne, og det er dem, demokratiet gælder her hos os, og det er dem, der har stemmeret, osv. Hvad giver folket egentlig, den enkelte, hver enkelt af os, så til gengæld for at tilhøre sit demokrati?
Ja, altså udover glæden og stoltheden, eller hvad det nu kunne være, man kunne have en gang imellem over trods alt at leve i det bedste af alle verdener, som indtil videre har været den fredeligste plet, på jorden i verdenshistorien, hvis man har lyst til at fejre den, bedrift, jamen så tror jeg, det giver jo ikke, og det er jo også en af de ting, som nogen demokratiteoretikere vil sige, det er, for den enkelte er der nærmest ingen fornuftig grund til at hverken at følge med eller til at stemme. Ens konkrete bidrag er så forsvindende lille, at det faktisk ikke gør en forskel. Altså hvis man opfører sig fuldstændig rationelt på valgdagen, skulle man blive hjemme. Skulle man tænke, at man fik en fridag, eller whatever nu kan være, man skulle ikke gøre noget. Men jeg tror, det gør, det er jo, at det giver ikke en illusorisk, men en sådan faktuel, fordi vi alle sammen tror på det, fælles forpligtelse.
Og at der er tale om en bekendelse eller en tro, kan man jo også mærke på, når det er valgdag, hvad end det er til Folketinget eller et EU-parlament eller andet, ja, så går vi hen og stemmer.
Ja.
Og det er ikke ligegyldigt for os. Det er med en følelse af stolthed. Nu har jeg gjort mit. Omvendt skal jeg da også indrømme, at jeg en enkelt gang svigtede og ikke deltog i demokratiet, og faktisk fik en slags skyldfølelse over det.
Ja, altså der er jo mange ting i det der. Det ene er jo, at vi kan jo globalt set, kan man jo se, eller mange lande kan man se, at stemmeprocenten falder, eller er meget lav. Altså selv ved amerikanske præsidentvalg er det omkring 50%, der stemmer, som er stemmeberettiget. Og Danmark kvalificerer sig, kan man sige, ved at have en meget høj stemmeprocent, også til meget mere marginale valg, som kommunalvalg for eksempel, eller EU-parlamentsvalg. Men jeg tror også, det er vigtigt at tænke, at den demokratiske deltagelse, det kommer jo også til det her forhold med en styreform og livsform, det er, på valgdagen, der agerer vi i forhold til vores rolle i demokratiet som styreform. Men alle de andre dage, når vi læser avisen, når vi diskuterer i bussen, når vi tænker over politik, og når vi sætter os ind i, hvad partierne står for, så udlever vi alle de andre dage, hvad det nu er, demokratiet som en livsform.
Og så er spørgsmålet jo også, at en ting er, at vi alle er demokrater, men demokrati baserer sig så på sådan en slags naturlig ligeberettigelse hos alle medlemmer af nationen, eller hvad man så skal kalde det. Spørgsmålet er, om vi også er enige om, hvad demokratiet skal bestemme over. Altså er der konfliktzoner her, sådan noget som ejendomsretten eller menneskerettighederne, som du var inde på, eller ja, individets integritet, hvor meget må staten blande sig i, eller overvåge for den sags skyld, tro, den slags. Kan man tale om, at også de spørgsmål kan være med til at presse demokratiet?
Ja, altså i hvert fald man kan jo sige, hvis der er for stor uenighed om, hvor langt demokratiet skal gå, hvad demokratiet skal lægge sin lovgivende arm omkring, hvilke områder af vores liv, der skal demokratiseres. Altså skal vi udstrække demokratiet til familien, og dermed også udstrække en form for statslig overvågning af det? Hvad med vores arbejdspladser, skal de organiseres på demokratisk vis? Så der er en hel masse overvejelser og konflikter, som hører demokratiet til. Demokratiet har ikke nogen fast, endelig, stabil form. Det er sådan en, det som man nogle gange i litteraturen kalder for en tom betegner. Det er et ideal, men hvad det er ideal for, og hvad det egentlig står for, det tillægges lidt ved, at vi fejrer det grundlovsdag og ved Folketingets åbning og sådan noget. Så fejrer vi demokratiet og synes, det er en fantastisk idé, uden helt at undersøge, hvad det egentlig er for en form for idé, og hvad der skal udstrækkes til. Men vi genkender jo diskussionerne hele tiden. Hvad skal være demokratisk bestemt, og hvad skal ikke være demokratisk bestemt? Og jeg tror, du ved, det hører demokratiet til, men der er også en grænse, fordi hvis konflikten eller uenigheden bliver for stor, der er hele tiden den her virkelig, virkelig spændende dynamik i demokratiet, som den forudsætter uenighed. Hvis der var 100% enighed, så var der ingen grund til at have det her bøvl med demokrati og valghandlinger. Så den forudsætter vi uenige, og vi vil forblive uenige til evig tid. Om alle mulige forskellige ting, men demokratiet kan heller ikke tåle en uenighed, som bliver til en form for utærlighed, eller hvor konkurrenter bliver til fjender, så vi skal hele tiden ligge et godt stykke under, lad os sige, borgerkrigsniveauet. Men vi kan heller ikke ligge i bare sådan en fredsommelig tilværelse, hvor vi er enige om alt.
Og så har du på et tidspunkt sagt, at der er to goder, som demokratiet skal beskytte for hver enkelt af os. Det ene og det højeste gode i et normalt fungerende demokrati i fredstid, ja, det er vores frihed. Mm. Det andet er vores sikkerhed. Og de to områder kan jo komme i konflikt med hinanden.
Ja. Ja, og man kan sige, mange andre styreformer op igennem historien, og også aktuelt, lover rigtig meget på sikkerhedsdimensionen. Den siger, adlyd mig, og I vil overleve. Det er sådan den gode, klassiske, gode tilbud, man ikke kan undslå sig, fra autoritære styreformer. Demokratier er mega ambitiøse. I det, de om sig lover begge dele, og de lover også at finde hele tiden, rekalibrere, kan vi sige, forbindelsen eller sammenhængen mellem, frihed og sikkerhed. Også med et argument om, at du kan kun være sandt fri, hvis du føler dig sikker. Det er en forestilling, vi ser meget, meget, meget stærkt formuleret i oplysningstiden om, at du kan kun udøve din frihed, hvis du føler dig sikker på, at når du udøver din frihed, så får du ikke en envejsbillet til dødskammerne eller til torturkælderen, Altså, du kan beregne konsekvenserne af dine handlinger. Der er sikkerhed for, hvad det er, der vil ske, hvis du gør det eller hint. Og når det er sagt, så er det også klart, at vi også for indeværende, i hvert fald siden terrorangrebet 2001, har set, at frihedskomponenten er blevet tyndere, og sikkerhedskomponenten er blevet stærkere som en legitimering, hvor det ikke er en udvidelse af vores demokratiske rettigheder, men det er udvidelsen af vores, hvad skal vi sige, eksistentielle eller fysiske overlevelse. Så der er også noget virkelig, virkelig spændende på færdag, som jeg handler jo om, helt klassisk, hvor meget frihed er vi klar til at give køb på for at sikre en lille bitte smule mere vores fysiske overlevelse. Og det, der er jo ikke nogen fast formel. Det er jo igen det, der er så fantastisk og frustrerende ved demokratiet, det er, den må vi skulle slås om undervejs og prøve at finde, og så har vi muligheden i et velfungerende demokrati til at rulle den tilbage, til at udvide sikkerhedskomponenten eller udvide frihedskomponenten.
Kraniebrud, sommer, i dag med Mikkel Thorup, idéhistoriker ved Aarhus Universitet. Og Mikkel, vi talte om de kræfter, som presser demokratiet i de her år, i vores del af verden, hvor demokratierne og institutionerne osv. er ret veletablerede. Men hvis vi nu kigger indad, hvad er det så især for kræfter, som modvirker demokratiet i hver enkelt af os? I familien eller organisationen hen på arbejdet?
Jamen, en af de ting, og igen en af de fascinerende ting med demokratiet, det er, at det er så omfattende og ambitiøs en måde at organisere sit liv på. Det er, du ved, man kan næsten ikke forstå, hvorfor nogen har givet det alt det besvær, fordi det kræver lige præcis, at man skal lytte til andre mennesker, som man er overbevist om er idioter, fordi de mener noget andet end en selv, og man skal kunne udholde en daglig bombardement af idioti, af folk, som skal have lige så meget ret til at sige deres ævl, som man skal have lov til at sige ens sandheder. Og det er jo, der er jo klart, det tror jeg, vi alle sammen må vedkende os, at der er en grænse for tolerancen over for andre mennesker og andre synspunkter hos os alle sammen. Den kan være større eller mindre, og nogen er mere tolerant over for end andre, men der er en grænse. Og demokratiet, om man siger, er hele tiden nødt til ikke at være fuldstændig tolerant. Ikke alt går, men meget skal gå, meget skal have lov, Og vi er bare hver især nogle gange gode til det, og nogle gange ikke så gode til det. Og nogle af de ting, man kan jo frygte jo er, som mange af os diskuterer, det er, at vi bliver i tiltagende grad dårlige til at leve med, tolerere, interagere med andre menneskers tåbeligheder.
Og spørgsmålet er vel også, om demokrati sådan skal være en værdi, der gennemsyrer hele vores væren og færden, om det er sådan i den forstand en fælles bekendelsessag, fordi man lever i et demokrati. Mm. Du har været inde på, at der har tidligere været diskussioner af, hvilke områder demokratiet skal gælde for, og om det skal reserveres til at være en måde at styre et land og træffe beslutninger på, eller om det snarere er sådan en livsholdning. Mm. Målt på demokrati er Danmark, alt andet ufortalt jo, så et af de bedre steder at leve, måske verdens bedste for en, der bekender sig til demokratiet, men hvilke zoner er undtaget fra demokratiets måske ellers uindskrænkede magtsfære, og hvad kan begrunde det?
En af de nødvendige og vigtige sfære, som er delvist beskyttet fra demokratiet, er jo familien. Og er også, selvom der også bliver presset på den, er ens egen, hvad skal jeg sige, intimsfære. Ens eget trosforhold og bevisning og forhold til egen krop og seksualitet og hvad det nu er. Vi har altså, der ligger en meget stærk forestilling i demokratiet om, at der skal være såkaldt lad os kalde det politikfrie zoner. Zoner, som er overladt til folks selvbestemmelse, enten i individuel forstand eller i smågruppeforstand. Så det er den første af den. Og den anden store og betydningsfulde zone, som vi har besluttet, hvad nu der er sådan nogenlunde at friholde, men jo ikke fuldstændig, fordi de er også omgivet alt mulig lovgivning, men dog ikke af demokratisk beslutningskraft, er det private arbejdsmarked, og sådan set også i stor udstrækning det offentlige.
Så arbejdspladsen og familien er de afgørende zoner, hvor vi jo tilbringer det meste af vores tid.
Ja, og der er jo også en, du ved, det er jo en stor diskussion om, det ville være en god idé at demokratisere dem, fordi der er også, altså en af de læringer, jeg selv har gjort af at læse idéhistorie, det er et citat fra den tysk-amerikanske filosof Hannah Arendt, som siger, at frihed er også frihed fra politik. Det er altså også, at man kan lukke døren, og så kan man sige, det her, der sker her, det rager ikke jer. Det er ikke op til en fælles beslutning, hvad for noget mad jeg spiser, hvilken tro jeg har, hvordan jeg opdrager mine børn, hvad vi snakker om foran fjernsynet. Det er muligvis heller ikke en kollektiv beslutning, om jeg starter en virksomhed, om jeg vælger at flytte den udenlands. Det er en konstant forhandling, men der er også, synes jeg, et moment, man skal huske på her, det er, demokratiet fortsætter også, at vi kan lukke døren. At vi legitimt kan sige, det rager ikke. Jeg behøver ikke forklare, hvorfor jeg lukker døren. Døren er lukket for jer. Der er et rum her, som bare er mit. Hvor jeg kan hvile ud, jeg kan gøre alle mulige andre ting, men jeg behøver ikke stå til ansvar for flertallet. For flertallet vil alt andet lige, altid forsøge at homogenisere og standardisere. Så du er nødt til at have det der frihedsrum for at kunne have mangfoldigheden.
Jeg kunne godt få den oplevelse, når jeg ser på dagens politiske debat, at man så at sige, forgriber sig på flere og flere områder, som tidligere var overladt til individets egen dømmekraft.
Helt klart.
Og en ting er, at man ikke må slå sine børn, men at man ikke må ryge, når man er på arbejde, hvis man går udenfor, eller andre ting. Der kan være masser af andre eksempler. Men er det rigtigt, at politikken, demokratiet, forgriber sig på den enkeltes frihed i de her år?
Ja, det synes jeg helt klart, man kan sige. Altså, jeg vil ikke lige bruge begrebet forgribe, men altså, jeg forstår godt, hvad du mener. Vi er i hvert fald ingen tvivl om, at vi ser en stadig mere, det måske jo kalde for en intimisering af politik. Politik kommer til at handle om stadig mindre ting, ting, der er stadig tættere på den enkelte person, Det er der ingen som helst tvivl om. Det, som diskussionen jo også kan angå, det er, jamen, er det en udvidelse af demokratiets beslutningskraft i det, der er et folketingsflertal, der træffer en beslutning, dermed handler på vegne af et flertal, og træffer de her beslutninger, så vi udvider demokratiet til sfære, der tidligere har været friholdt fra det, nemlig afstanden mellem din mund og cigaretten der, som bliver fyldt med demokratisk politik, eller er det faktisk, som du siger, en forgribelse på den private, individuelle beslutningsret, som også er en demokratisk værdi. Og måden det hele fungerer på, det er, at når den beslutning er blevet taget om, at du ikke må ryge på din arbejdsplads, så kan den tages om. Og det er alt andet lige at foretrække for en hvilken som helst anden styreform, som vil tendere til at kriminalisere din opposition.
Det er kun demokratiet, der har lighed som sin grundforudsætning blandt de styreformer, man ellers kunne forestille sig. Men hvordan påvirker en voksende ulighed inden for et demokrati, så demokratiets indretning?
Altså, der er politologer, som er sådan nogen, der i højere grad end mig selv kigger på sådan en masse tal omkring de her ting, tegner et ret uklart billede, vil jeg sige. Jeg synes, at der er tegn ikke så meget i Danmark. Men det kan man måske også se sådan i marginalier, og vi har aktuelt en debat omkring Britt Bagers, og en advokat, sådan meget kreativ måde at skjule sit økonomiske bidrag på, men det er stadigvæk i marginalierne af noget, vi kan snakke om som en krise. Men i andre lande, der ser vi jo reelt set, at demokratiet er til salg, at der er så stærke kapitalinteresser, som kan købe partier, politikere, medier, købe sig selv straffrihed i vid udstrækning, og et andet gruppe af borgere, som er så fattige, at de knap har ressourcerne til for eksempel at få et kørekort, som i delstaten Georgia i dag, man vil søge at gøre til et krav for at kunne stemme dem med reelt set fratager dem stemmeretten. Så der vi kan tydeligt se, at når vi begynder at pushe den for langt, så laver de sådan det, vi jo kalder for en refeudalisering af demokratiet, og det kan demokratiet ikke holde til og stadigvæk være meningsfuldt.
Og så skal vi også lige nå at tale om ikke ulighed, men uensartethed. For I folkestyret, der taler vi her i Danmark ofte om sammenhængskraft, og taler om, at vi kan takke vores velfungerende demokrati, ikke mindst for, at vi er så homogene, som vi er. Vi ligner hinanden, hvad angår værdier og hudfarve og tro og alt muligt andet. De fleste af os. Og vi ser det som en styrke, for det betyder også, at det er lettere at være tolerant, også over for dem, der er anderledes. Men når man nu skal kende demokrati på, hvordan det behandler sine mindretal, hvad så nu, hvis der ikke bliver ved med at være sådan en veldefineret flertalsnormal?
Ja, og det er igen en af de her store politologiske diskussioner, det er, hvor høj grad af homogenitet er der behov for at få et stabilt demokrati i forestillingen, nemlig om, at homogenitet skaber tillid, det skaber, at vi tør vende ryggen til hinanden, vi tør være tolerant over for hinanden, vi tør give penge til fællesskabet med tanker om, at det bliver fordelt lige ud, eller fordelt til sådan nogen, der ligner os, og måske også, at den tiltalende uhomogenitet presser demokratiet. Når jeg selv er en lille bitte smule skeptisk over for den, så er det, når man betragter demokratiet sådan i en global plan, så kan man se, at der findes masser af multireligiøse, multietniske demokratier, som er ganske velfungerende. Tænk på Canada, for eksempel. Og den anden, synes jeg, og det er for sådan en idéhistorisk pointe, det er, at i 60'erne og 50'erne og 60'erne, der var der en stor, vigtig og konsensus i samfundslitteraturen, det var, at de sydeuropæiske katolske lande kunne aldrig blive rigtige demokratier. For katolikker var bare virkelig, virkelig dårlige til det med demokrati. Protestanter, vi var sådan naturligt lige og forstod det der, men katolikker, de var nok religiøst indisponeret for demokrati, og det er jo behageligt nok ikke et argument, man hører særligt tit, men et argument, man måske godt kunne huske en gang imellem, når vi diskuterer for eksempel, at muslimske lande er sådan iboende ude af stand til at være demokratiske, eller at uhomogenitet på forskellige måder er en bremse. Tænk også bare på sådan ting som social uhomogenitet, klasseuhomogenitet, som vi kender det fra de vesteuropæiske lande, arbejderklassen, borgerskabet, der var en meget høj grad af uhomogenitet i et register og en national eller etnisk homogenitet i en anden.
Og så kan man sige, at det førte netop til en kompromisvilje for, så at sige, at tæmme dyret og undgå revolution eller stærke sociale spændinger.
Demokratiet fortsætter, at vi er uenige. Dermed fortsætter det også en grad af uhomogenitet. En grad af differens. Og den må ikke blive for stor, og den må ikke blive for eksistentiel, men den er nødt til at være der, for ellers har demokratiet ikke noget at arbejde med.
Og så den sidste ting, vi lige skal nå at komme ind på, det er jo så forestillingen om et folkestyre over for den enkeltes eller gruppens ønske om at identificere eller orientere sig ud af folkestyret og fællesskabet. Altså løsrivelse eller parallelsamfund inden for en nation. Hvordan påvirker det vores demokrati? For det er jo også et af de steder, vi taler, om spændinger i de her år.
Ja. Jamen, der er også virkelig, virkelig mange spændende ting at tage fat i. Det ene er jo, at det er jo klart, at vi kan jo ikke have et velfungerende demokrati, hvis der er en lovgivningspraksis, som om sige stopper ved en byzone, eller ved et boligområde, eller ved en gruppe, som permanent kan placere sig selv uden for de demokratiske spilleregler og lovgivningsmæssige spilleregler. Altså så en af de væsentlige ting i et velfungerende demokrati er jo ikke kun, at vi træffer beslutninger på fornuftig vis, men det er også, at de beslutninger bliver implementeret ligeligt i vores samfund. Og det er klart, det er en kæmpe udfordring for et demokrati, hvis der er for eksempel mega rige folk eller boligområder eller parallelt samfund, som formår at skabe nok soliditet til, at de kan ignorere eller undergrave de regler, der gælder for os andre.
Og her til allersidst, Mikkel Thorup, så skal jeg jo stille dig spørgsmålet, hvordan synes du så, det går med demokratiet? Hvor peger det hen om 10 eller 25 eller 100 år her med det danske?
Altså, jeg har det sådan lidt, at hver eneste dag har jeg et nyt svar på det spørgsmål. Jeg føler mig efterhånden ret overbevist om, at vi er også et demokrati, om 10, 15, 25 år. Men jeg føler mig også tiltalende sikker på, at det kommer ikke til at se helt ligesådan her ud. Om det bliver et bredere, større og mere livskraftigt demokrati, eller det bliver et tyndere demokrati, det afhænger af mit humør på dagen. Og i dag, der tror jeg, tænker, at det bliver et tyndere demokrati.
Mere eller mindre frihed for den enkelte?
Mindre.
Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram, og i dag havde jeg besøg af Mikkel Thorup. Tak fordi du var.
Selv tak.
Og du kan også lytte med på Kraniebrud alle andre hverdage fra kl. 12.10, når vi kaster os over en ting eller et emne, du kender fra hverdagen, og taler med en ekspert, som gør os klogere på dem. Og hvis du har en idé til os, så kan du skrive på kraniebrud@radio4.dk. www.demokratiet.dk. Her var det Mikkel Krause. Vi høres ved. Programmet blev produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.